sigcina amasiko
akwenu. Kwenza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo Sithembayo uKips Dube nginenduna ubaba uPhuyane khona ngaleke eKezi. Baba Phuyane linjani baba?
Naphila linjani ntu?
Asiphilile kunjani khona ngapha? Ungani konke ku right baba?
Yee hayi konke kuhamba kuhle. Ukuthi nje vele impilo yanti hamba kube lapho wehlela khona lapho abantu abaqansa khona.
Yes, sike sixoxeke ngezamasiko baba. Siyabona ukuthi amasiko amaningi ungazani ajabalala. Nxa sikhangela futhi khona ngapho tuzani lani kule njelele. Lezi ndawo ezihloniphisayo zonke lezo. Kambe ukuthi kusalandelwa isiko lakudala lokuthi kwakuvele kugcinwa njani njalo kuphathwa njani.
Ah, umbuzo ongibuza wona baba ubazi. Ngendlela eyisimangaliso asokuthi ngxenye ngingedwa ngeke ngenelise ukuphendula kodwa ke izinto lezi njengoba uqambile ngizakhuluma ngayo injelele njengoba uqambe yona injelele ilembali yayo siyakwazi ukuthi ukufika kwenkosi umzilikazi kamashobana wayithola ikhona injelele njalo wabahlonipha labantu ababekhangela injelele ngoba yibo abayikhangelayo ngaphansi kwakhe umbuso waze wachitheka umbuso lanxa esedlule kwakulabantu ababevele beyikhangele lakhathe sikhona bathina sizinduna zakuya nalindawo injelele sisalandela khona kukhanya okwakusenziwa ngobabamkhulu ukuthi kuyayiwa iyevulwa kuyekwenza imikhuba yonkeukuthi sokuzalinywa kuyiwe usiyachinswa uphinde kuyiwe njalo sokusiyavalwa so yikho esikulandelayo njalo abantu abaya khona injelele akusibantu nje akusibantu makhaza ngabantu abavele bazalela kuleyo muli ephatha leyo nkezo yenjelele lasenjelele khona labantu abaphetheyo yibo labo bantu ababevele bephethe siyithola injelele isizukulwane zabizo eziphetheyo yikho esikwenzayo yebo phela kungalahleka okunye lapha lalapha ngoba siyakwazi ukuthi imbali yakithi ayiveli ingabhalwa phansi okunye kuhamba kulahleke kodwa hhayi umkhondo yiyona lo indlela sizama ukuthi sihambe kuyiyona leyo lanxa imiva ngasihlaba nje endleleni
ngokubona kwenu libona ngazani isiko langikhona leli lokuya khona ngale njelele liqhutshwa ngemfanelo yini njalo abantu abasakhulayo bayakwazi ukuthi injelele kuyini vele
ngizaqala esikweni esikweni ukuqhutshwa kwalo ngendlela esikwazi ngayo sikhonjiswa yibo nabo bavele babekuphethe ngicabanga ukuthi sizama ukulonda wona lowo mzila yibo phela amaphutha khona kungabe kukhona okunye uhambe kulahleki kungabe kusahamba ngendlela abanye baze betsho lokuthi hayi enjelele phela kwakuyiwa abantu babequma ngezinyawo kodwa phela anti kwakuwudala zazingekho ezinye indlela zokuthi abantu bangahamba ngcono ngathi sinxa sokuthiwa abantu bahambe ngezimoto mbona ngathi akukho okulahlekileyo ukuthi nje abantu kufanele bevumele ukuthi siguguka lesikhathi kodwa singalahli kuba yithi bethu and then sesibuya lapha uthe wena abancinyane abancinyane kulomkhandlu phakathi kwabancinyane labadala ngicabanga ukuthi thina njengobuholi besigaba bezigaba ngekube ngaleyo ndlela kumbe abazali babantwana kufanele sikunanzelele ukuthi entweni zonke esizenzayo eziphathelane nobuntu bakithi abantwana singazisa abachiya ngaphandle ngoba abantwana yibo kusasa yayona le yasona esisizwe esiyiso xa sebesele sebevota kuzalahleka siyakunanzelela kathi sikhona kathi singamakhosi ukuthi ukhona okunye esingazange sikuthathe kuhle ubomkhulu kumbe kubokhokho bethu ungazange kufike ngendlela ngenxa yokuthi kulobuqhelelana okukhona phakathi kwabantwana labantu abadala so kufanele ukuthi sizame ukuthi umkhandlwana siwunciphise ukuthi abantwana basondele nxa sisenze sikwenzela singabantu abadala abantwana bebe beseduzane angithi siyakwazi ukuthi kudala inyanga okuthiwa ivelile udlawu lwayo onguye umuntu wayebona ukuthi yenza njani ukuze ukuthi mhla esehambile into leni ngase yalahleka isaliqhubeka lasekuphatheni kwezamasiko ngicabanga ukuthi kufanele kube yile nto ingasiphathisa kakhulu ukuthi isizwe singalahlekelwa yibuyiso baso
osokonakele okuningi nduna kulungiswa njani
okuqakathekile ngibona ukuthi sikususele emkhaya ikakhulu nxa sikhangele ekukhuliseni abantwana ukuthi bazwisise ukuthi thina siyisizwe esinjani nxa abantwana bangazwisisa emakhaya nxa sebesize esigabeni kumbe sebehle ezikoleni kuzabangcono kubabalisi singaqali kubabalisi besibuyele emuva khonapha ngakunika isibonelo ngokuthi namhlanje nje besilabadala lapho bezeyiphiwa imizi bevela ezigabeni zayo beze enduneni sithole kulo muntu ovela kwesinye isigaba umuntu ongubaba othethe esigabeni sakithi ethi yena uzocela umuzi esigabeni sakithi kambe uzwa ngapha ukuthi indoda yenda angithi nasikhalela ukuthi owakithi nxa esethole umuntu wesilisa osemvele wamlobola kufanele ahambe ayekibo kamyeni wakhe kuyakwa khona kodwa simze size kwakha ngapha so kuyalahleka into kwakukhona kufanele ukuthi sonke sikuqaphele ukuze kusasa abantu abazazi ukuthi bangobani ayikhona ukukhuluma kodwa ngezenzo
haye siyabonga induna uNgwenyama Fuyana sibonga kakhulu induna ungathinelwa kusasa baba
hayi siyabonga baba
ye olivalisa lamhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube lelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
bayawutshela bathi
salulandela salulandela
iwo nomsi
Dala
hawata
patini
haya uchela wati salulande
salulandela.